sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabee rakkoo. Fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaani akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa hagayyaa 15 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 9 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hoggansi naannoo bulchiinsa Gambeellaa jijjiirama taasisuu isaa, liqeessitoonni liqii boondii yaada Itoophiyaanii dhiyeessite irratti mufachaa qabaachuu isaanii, miseensi mana maree federeeshinii Itoophiyaa erga achi buuteen isaanii dhabamee booda gara manaatti deebi'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina. Liqeessitoonni liqii boondii Itoophiyaa irraa qabanu qabeenya haadhoo irraa dhibbeentaa 20 akka hir'atu yaada Itoophiyaan dhiyeessite irratti mufachuu isaanii ibsanii jiru. Oduu kana bal'inaan Litikuu Fiqaaduu Tarkaa qaba.
Liqeessitoonni boondii biyyoota alaa Itoophiyaa irraa doolaara biiliyoona 1 qaban maallaqa isaanii haadhoo irraa dhibbeentaan 20 akka hir'atuuf yaada mootummaan dhiyaateef irratti muffii qabaachuu roobii kaleessaa beeksisan. Garichi haala gama diinagdee Itoophiyaan hir'ina gatii akkanaa akka dhaqqabsiisu ta'uu isaa hin argine jedheera. Yaada karaa iimeeliin kenneen mootummaan Itoophiyaa ibsa dhiyeenya baasaa jiruunis liqii deebisuuf amala amanamummaa gaarii waliin kan waliin simnedhas jedheera. Gama mootummaa Itoophiyaan dhimma kanarratti deebii akka kennu gaafatamee hin deebisne. Itoophiyaan ji'a mudda darberraa kaasee biyya addunyaarraa idaa liqaa boondiin irra jiru hin kaffaliin jirtuu fi ergasii sirreeffamni yeroo liqaa deebisu akka dheeratuuf gaafachuun adeemsarra kan jirtudha. Karoora liqeessitoota boondiif dhiyeessiteenis kaapitaala liqeessitoota boondii irraa ishee irra jiru gara miiliyoona 800tti gadi buusuun dhibbeentaan 20 hir'isuun jalqaba ji'a kanarratti karoora liqeessitootaaf dhiyeessiteen ajaa'ibsiisteetti. Itoophiyaan bara 2021tti caaseffama garee biyyoota 20 yookaan G20 jalatti kan ilaalamu yeroo liqaa itti deebistu irra deebiin akka ilaalamuufiif kan gaafattee ture. Gaaffichi adeemsarra osoo jirus waraanni waggoota 2 ture biyyatti keessatti ka'uu hordofee lafarra harkifateera. Ji'a adoolessaa darbe kana keessas fandii maallaqaa addunyaarraa waliigaltee maallaqa doolaara biiliyoona 3.4 argatteetti. Yaada amma liqeessitoota boondii irraa ka'eef IMF deebii hin kennine. Ji'a waxabajjii darbe IMF gabaasa baaseen Itoophiyaarra liqaa alaa doolaara biiliyoona 28.9 jira. Ji'a sadaasaa darbetti liqeessitoota boondii waliin waliigaltee irra ga'uu kan dadhabde Itoophiyaan liqaan boondii doolaara biiliyoona 1 ishee irra jiru bara 2028 hanga 2033 akka kaffaltuuf yaada dhiyeessiteen.
Hordoftoota keenya oduun kanaa walitti dhaggeeffatan oduu keenya isa lammaffaadha. Oduun jalqabaa waa'ee bulchiinsa naannoo Gambeellaa irratti qophaa'amanu qaqqabeera. Ittaan isin dhiyaata.
Akka booltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'an Mitikuu Fiqaaduuti. Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa yaa'ii ariifachiisa har'a taa'een pirezedaantii naannichaa fi itti aanaa pirezedaantii haaraa muudeera. Aadde Alamituu Oomod pirezedaantii akkasumas Dr. Gaalwaa Kiroon immoo itti aanaa pirezedaantii taasisuun muudeera. Yaa'ii mana maree naannichaa ariifachiisaa waamameen aangoo isaanii kan lakkisan pirezedaantiin Gambeellaa duraanii obbo Oomod Ujuluu fi itti aanaan isaanii obbo Tenkuwaay Jook sababa maaliin akka aangoo isaanii gadhiisan sagaleen Ameerikaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Biiroon koominikeeshinii naannichaa immoo ibsa baaseen sababni jijjiirraan hooggansa barbaachiseef naannicha keessatti gama misoomaa fi nageenyaan hojiiwwan bal'aan hojjetamanis kallattiiwwan kaa'amaniin hanqinoonni hangi tokko jiraachuu fi pirezidaantiin duraanii ergama paartii gara biraaf barbaadamuu isaanii hordofeetii jedheera. Amma pirezidaantii naannichaa ta'uun kan muudaman Aadde Alamituu Omod mootummaa federaalaatti de'eetaa ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa kan turan yaada sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennaniin naannoo Gaambeellaa keessatti rakkoon nageenyaa misoomaaf gufuu ta'uu ibsanii hojii isaanii keessattis dhimmi nageenyaa dursa kan kennamuu fi ta'uu ibsaniiru. Naannicha keessatti waggoota lamaan asitti jeequmsoonni walitti bu'iinsa sabaa shororkeessummaa yakkoota ciccimoo fi daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa daddabalaa dhufuu ibseera mootummaan naannicha. Yuunivarsiitii Gaambeellaatti barsiisaa kan ta'an Dr. David Ruwaach naannicha keessatti rakkoo guddaan dhabamuu nageenyaati jedhanii pirezidaantiin amma haaraa muudamanis gama kanaan jijjiirama fidu jedhanii akka abdatan sagalee Ameerikaatti himanii akkasumas qormaatallee akkatti ta'anis ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Gaambeellaa kan ta'an obbo Omad Giiloo immoo yaada sagalee Ameerikaaf kennanii naannicha keessatti walitti dhufeenyi sabootaa dadhabeera walamantaan dhabameera. Pirezidaantiin haaraan kunis tokkummaa duraan ture deebisuu qabu jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Miseensa mana maree naannoo Amaaraatii fi kan Federeeshinii Itoophiyaa kan turan obbo Habtaamuu Balaayinee ji'oottanii fi erga bakka buuteen isaanii dhabame booda gara maatii isaaniitti deebi'uu isaanii maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'ina kunooti.
Miseensa mana maree federeeshinii fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Habtaamuu Balaayinee ji'a guraan ala darbeerraa kaasee eessa buuteen isaanii dhabamee kan ture kibxata darbe kana gara mana isaaniitti galuu maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Habtaamuun miseensa koree giddu galeessaa dhaaba Abinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraaf filatamaa kan ta'an gara mana isaaniitti deebi'uu mirkaneesseera. Obbo Habtaamuun ji'a guraan ala 22 bara 2016 walga'iif jedhanii erga manaa ba'anii booda eessa buuteen isaanii dhabamuu maatiin sagalee Ameerikaaf himaa kan turan. Obbo Habtaamuun filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa irratti dhaaba Abin bakka bu'uun naannoo Amaaraa lixa Gojjaam aanaa Qwaariixitti mana maree naannoof kan dorgomanii miseensa mana maree naannichaa ta'aniiran. Obbo Habtaamuun eessa akka turanii fi ammas gara mana isaaniitti deebi'uu sagaleen Ameerikaa addatti waan qulqulleeffateeru hin qabu. Gabaasni kan Masfinaa Raageeti.
Biyyi Gaabooni hagayya 30 dhufu waggaa tokkoffaa mootummaan biyyattii fonqolchaan aangoo irraa kaafame akka guyyaa walabummaa biyyattiitti kabajuudhaaf qophaa'aa jira. Kunooto dunkunis.
Gaaboonitti pirezidaantii yeroo dheeraaf aangoo irra ture Alii Boongoo fonqolcha mootummaan aangoo irraa kan bu'e waggaa tokkoffaan isaa yeroo kabajamuuf jedhutti deeggartoonni hoogganaa humna waraanaa biyyattii kan amma mootummaa yeroo biyyattii hoogganaa jiru immoo filannoo hagayya bara 2025 biyyattiitti taasifamuuf jiruuf pirezidaantummaaf akka dorgomuuf isa gaafachaa jiru. Mormitoonni jeeneraal Biriis Nigumee immoo gama isaaniin yeroo dheeraaf aangoo irra turuu fi Gaabooniin gara bulchiinsa abbaa irrummaa humna waraanaatti deebisuuf hojjechaa jira jechuun isa qeeqaa jiru. Biyyi Gaaboon hagayya 30 dhufutti namoonni siivilii ba'uun guyyaa walabummaa biyyattii akka kabajaniif bulchiinsi mootummaa yeroo humna waraanaa biyyattii fonqolchaan aangoo qabateeru waamicha taasisaa jira. Ergaan waamichaa televiziyoona mootummaan hoogganamuun irra deddeebbiin tamsaafamaa jiru humni waraanaa Gaaboon biyyattiin kufaatii siyaasaa, diinagdee fi dhaabbilee keessa seentee turte keessaa baasuuf fonqolcha mootummaa gaggeesseen waggaa darbe dhiigni osoon dhangala'iin aangoo qabachuu isaa siivilota yaadachiisa. Dubbii himaan mootummaa yeroo Gaaboon koloneel Ulri Manfumbii ibsa kennaniin hagayyi 30 waggaa tokkoffaa itti humni waraanaa biyyattii osoo dhiiga namoota siivilii hin dhangalaasinii fi qabeenya hin balleessin mootummaa aangoo irraa buuse galateeffachuuf ayyaana kabajamudha jedhaniiru. Gaaboon yeroo ammaa heera mootummaa filannoo gara fuula duraa murteessu raggaasisuuf murtee uummataa taasisuuf qophiitti kan jirtuu fi akka heera mootummaa amma murtoon uummataa irratti kennamuuf jirutti immoo filannoo waliigalaa bara 2025 dhufuutti biyyattii keessatti akka taasifamudha.
Biyya Afgaanistaan keessatti taalibaanii ta'ee jedhee shamarran miiliyoonii tokkoo fi qabxii 4 mana barumsaa irraa dhorkee jiraachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNESCO'n beeksisee jira.
gabasa dabbata motummo ta gamto manitte agency barnota science ada communication fi odefanno UNESCO kamisa harra basen afghanistan kesetti taliban tayjele shamarran miliyona tokko qabti afur manabrum sarra dorke rajal la korsi kunis ja e bila bara kuma lamaf digdami sadira kase kuma ibbasadin dabalera adinya ratti biyi shamarran manabrum sa sadarka lamaffafi manen barnota sadarka olano kanena ka college fi university akka hinsen dorkitu afghanistan qofadas jelera bara kuma lamaf digdami tokkotti ango kan qabate taliban shamarran barnota kutajafa ol akka hindabare dorka sababi nisas hika hera islama yukan sharia hin egani jachuni akka gabasa UNESCO kanatti shamarran mana barumsa akka hindemne dorkan kun oso hinjal kabindura manen barumsa tin alatti kannen turan ittidabale ibbenta saddetta makantan shamarran miliyon lama qabtishan kantan manen barnotara dorkamaniru taliban imakanorati debinin nikenneru hinjiru atawu male akka gabasa UNESCO ti erga baraku malamaf digdemi tokko taliban ango qabate kase warra dira dabalate barattoni manen barumsa hordo fajiran miliyon tokko qabti tokko akka tanida Afghanistan itti barakuma lamaaf digdami lamatti barattoonni miiliyoona shan qabxi torba manneen barnoota keessa turan kan jedhe UNESCO barakuma lamaaf kudha sagalitti immoo miiliyoona jaha qabxi saddeet turan hanga'oonni Afghanistan guddina barnootaa waggaa kurna lamaaf biyyattii keessa ture balleessuutti dhiyaataniiru jechuunis UNESCO akeekkachiiseera.
Aye amma garagaba sale Kenya biratti darbina lola Gaza ke satti tasifa majiru islam mile Palestine kuma afurtama olta anu galafate dafsi sudafi marini dukasad abu biya Qatar ke satti tasifamu akawali galte dani tumramu dibani kara adda adda itti tasifamu cinejira marini kamisa harati fi karofame ijal qabamu isati indura dimicharratti gabasni maddi odu aja Anse France Presse Coppese accattano tisinitiata walina jagasu Ministeri dimmala United States Anthony Blinken fi Ministeri dimmala motumma Qatari Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani hasab bilan tasisanini garin kamiyu gocha yali wali galte irragahu gufachisu akahirrawanne irani fi hamasi fi akasumasi israeli fi hubachisa kennu isani ministeri timmala united states ibsejira akka ministeri fayya gaza jedetti lola lamile palestine yero amma kuma afurtama fi shantaanu ajje sedabsisu dafi united states qatari fi masri mari dukasa dabsisu kamisa taasifa murrattin israeli fi hamasini afferaniru walitti bu'insi chikuni baballachunisa garewan irani wajjinini walitti dienya qabanu warre libanon yemen iraqi fi soria kesa jiranu akka arkasani kesa galfatanu taasise jira jilli adda united states amos hachisten afaya i parlama motumma libanoni nabin beri wajjinini robi kalesa hasa taasisanini kana bodde yeronda balata ballesamu akka hinjirefi yero wali galte dere suuda fi sababni fudatama qabu bira gama kaminu jiraachu akka hinqamne ubachisaniru biyya Faransaay Germany fi Britaini witatadeen gadda kana bodde wanti wali galte irraga u bodatti harkisu akka hinjirre ibsani Irani fi warreni Irani wajjinini hidata qabanu gocha hala nanicha hamme surra akka ufkusatanu hubachisaniru gareen Hamas walgayi kanarratti argamuun isaa yemmu addan baye himbeekamne kanatti motumman Israeli akka maricharratti hirmatu beeksisee jira Jiasa dasa kesa jarsumma torbanto kofi tasifa menin milishoni namotan butani furatani heddu gallakisani gama israeli nisi lamilen palestine manahida kesa turani akka gallakisamanu tasifa mera akka maddawan palestine jedanitti namotan yerosana manahida kesa gallakisawan kesa lama halelat iyaram kuta west bank kesa ti irawatameni ajjefamaniru Warani Israel garu kanajjefamani hidatto talama jedhe jira hanga'oonni Hamasi fi xiinxaltoonni Israel tokko tokko muummichi ministeera Israel Benjamin Netanyahu bu'aa siyaasaa mataa isaaniitiif jecha lolicha dheeressuu barbaadu jechuudhaan qeeqanii jiru
ministeri ittisa Israel yoba galanti kani torban kana medialen Israeli wabe fatanim wadi galten na mottan hamasin butamani fudatamani gallakisisu kan gidduti abate sababa Israelini akatae dubbataniru hasa galanti kana kani balale fate wajirri Benjamin Netanyahu dubbichi wan farra Israel taed ajede imichi akahim milkofne kan tasise hogana hamas amma yaya siniwari akata e ibsudani himatejira hanga onni gare hamas marirata uda manna warren jarsumma dafi isawa mani wajjini hasa akaitti fufajiranu dubbataniru hamasi yanni president Joe Biden chamsa soddomi tokko barakuma lamaf diddami afurde sani akara watamu akabarbadu beksijira
Misensi Manamare United States Ilan Omari Flanno Dursa Yokan Isa Primary Jedame Bekamu Kiptata Darbe Tasifamenin Baka Tidorgomanu Minnesota Ratti Injifatanijiru Dimma Kanarratti Gabasa VOA Dafi Kopae Tegistigamme Akatanuti Diesiti
Demokrati misensa Manamare United States fi gare Progressive Squad jedamun bekamu kessa antate Ilhan Omar filanno primary jedamuan jalqaba kibata darbe geggefame Minnesota kessatte injifattetti Ilhan magala Minneapolis city ganda 5th district misensa Manamare antae Dan Samuels wajinture dirgumtenu boda gamachushi akana jechudan gabasa VOA Minnesota targamutti himte
Ali aga nugu farahsanna hay
injifanno gudda wanta e fitigamanner wan e gne chala injifanno nu e gne turre kasmas chala wanta e galmesine injifanno on ilhan amma galmesite andurani chala kun malifta e gafi jedu fiero debstus
dos adage het and what
the turgummi chimatu wan hinduma yalaniru garu waqnimmo nu saltsera jechu dan debiste filanno biyolessa sadasa dufu gege famuratti ilhan omar durguma republicani lemmi america hiddalata iran qabufi gazetesata dalia al aqdi wajin durgumu fjirt
haye amammo gara qoppi torbaniti darbina waifayat Jarmian faya addunya awagotal lamandar bankesati yero lamafadafi virusin binensarra namati darbu kani mpoxi jedamu bala faya hawasa addunya tausa robi kalesa ifsejira ifsakanan halli yesi talaliti fi immotani walkabatani irratti gabasa maddi odu roitersi kendese tujubeora akatanuti desit
The situation constitutes a public health emergency of international concern.
Jarmian faya addunya Republiki Demokratoa Kongo keessatti infection yookaan direct virus gara biyyootti hollaatti babal'achuu taanse waggoota nama keessatti yeroo lammataaf virusiin bineensarra namatti daddarbu kan monkeypox jedhamu balaa fayyaa hawaasa addunyaa ta'u hagayya 14 jechuun roobii kaleessaa labsee jira. Director Jarmian Faya Addunya Tedros Adhanom Geneva keessatti ibsatuuta oduuf kennaniin weerara kana dhaabsisuuf akkasumas lubbuu oolchuuf deebiin qindoome ka sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'uun ifaadha jedhan. Weerara dhukkubaa akka balaa fayyaa hawaasa addunyaa godhanii murteessuun jechuun akeekkachiisni Jarmian Faya Addunyaa ka sadarkaa olaanaa kun qorannaa deggeessa maallaqaaf tarkaanfiiwwan fayyummaa uummataa kasadarkaa addunyaaf dhukkuba to'annaa jala oolchuuf walii galtee jiru saffisuu danda'a. Koongoo keessatti weerarri sun ka jalqabe gosti vaayirasii kanaa Clade 1 jedhamuun kan beekamu hatattamaan waan babal'atee fi garuu gosti haaraan Clade 1B jedhamu yeroo mara qaamni namaa walitti bubbu'u qunnamtii saalaa dabalate akka salphaatti waan daddarbu fakkaata. Biyyoota hollaa Koongoo jechuun Burundi, Kenya, Rwanda fi Ugaandaatti waan babal'ateef kun immoo Jarmian Faya Addunyaa akka tarkaanfii fudhatu taasiseera. Ardii Afrikaa keessaa hanga yoonaa namoonni kuma 17 virusi mpox yokan monkeypox jedamun qabamun sane kashakamu yotaw kanen ibashanif 17 duur kunis kan wagadar bewalin walbraqabame inna ilalam ibarra harka ibatokko jataman dabalu waltanto annof ittisadukku bota kan afrika deksisera walumagala biyonni 13 virusin kun biyesani keessatta argamu gabasaniru barakuma lama abdigdami lama kees virusin adda kan mpox jedam addunya rafaca ejira kunis irrahedu dirota sala wal fakkata qunnamti sala ta sasan rattargame halli kunis jarmian fayya addunya labsi bala fayya hawasa addunya akkalabsu taasise labsichis baatele kudan boda dabate mpox virusin jedam afrika keessatti argamuuf kanaanis labsiin balaa fayyaa hawaasaa labsuun attamiin gargaar ogeessonni akka jedhanitti deebiin sadarkaa addunyaatti akka kennamu akka jajjabeessu abdatanis rakkoolee hedduun garuu ni hafu labsii yeroo balaa kana labsuun maaliifi vaayirasiin mpox jedhamu salphaaf garuu kan lubbuu galaafachuu danda'u kunna hedduudhaaf afrikaa keessatti babal'ataa dhufeera gostinni haaraan garuu yeroo hedduu walitti dhufeenya qabaachuu baratamaa ta'een akka salphaatti waan daddarbu fakkaata akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota afrikaatti waggaa kana arjittii keessa namoonni 15,000 vaayirasii mpox jedhamuun yoo qabaman kanneen 461 ta'an immoo du'aniiru kan waggaa darbee yeroo wal fakkaatu kan mudate 100 harka 160 dabaleera walumaagala biyyoonni 18 vaayirasichi biyya isaanii keessatti argamu beeksisaniiru labsiin balaa yeroo hatattamaawoo maal fayyade akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota afrikaatti bu'aan labsii balaa yeroo hatattamaa biyyoota dhibee kanaan miidhaman hunda keessatti qabeenyaa sochoosuuf maallaqa barbaachisaa ta'e dhiyeessuu tattaaffii hordoffii fi qorannoo laaboraatoorii guddisuu dabalata kun dhimma afrikaa qofaa miti ka jedhan daayirektarri olaanaan waaltaa ittisaaf to'annoo afrikaa jiin kaseeya kanaaf yeroo dhibeef saaxilamu akkasitti humna keenya jabeeffanne koovid irraa barnoota arganne gamtaadhaan hojiirra oolchaa akka jirru agarsiisuu qabna jedhan kaseeyaan akka jedhanitti kan bara kanaa 3,000,000 dabalate talaalliiwwan doozii 10,000,000 ardiin kun barbaaddu mirkaneessuuf karoorri ifaa ta'e jira ogeessi weerara dhukkubootaa saalim abdul kariim walga'ii cdc irratti haasaa taasisaniin yeroo baay'ee salphaa ta'uu waan danda'uuf faca'ina mpox yookaan monkeypox jedhamu kana hordofuunis rakkisaa ta'uu akeekkachiisaniiru ragaan isaan baay'ina namoota vaayirasichaan qabamaniif du'anii irratti qaban rakkoo guddaa jiru keessa xiqqoo qofa jedhan
ayyee kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Gaazexeessonni dhaabbileen miti mootummaa ogeeyyonni eegumsa fayyaa biyyoottan waraanni keessatti taasifamaa jiru kan akka yuukireeniif gaazaa keessatti bobba'aa jiranu gara sanatti deemuu isaaniitiin duratti akka dursanii of eeggannoo gochuu qabanu ibsamee jira giloobaal joornaalist seekuriitii dhaabbanni jedhamu dhimma kanarratti hojjataa jedha gabaasaanii filiiks aleeksii nu erge waliin haacaqas nu kanas.
Innaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'a waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolii kan mootummaa hin taane yookaan NGO'f hojjetaniif siiviloonni innaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. Daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Frank Smith dhaabbata Global Journalist Security jedhamu hoogganu.
My name is Frank Smith. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s.
Makan kaya Frank Smith, hoggana dhaaba Global Journalist Security jedhamuuti. Bara kuma lama keessa garee mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ-dhaafan hojjechaa ture. Bara 2003 enna United States Iraqii weerarte humnooti United States dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhaabi London keessatti hundeeffame kan International News Safety Institute jedhamutu jira. CPJ-dha waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee London keessaaf tajaajileera. Sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akkan danda'uuf carraanaa kenne. Kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. Leenjiin kunis haala kana dura hin baratamiiniin miira ofiif kunuunsa gochuu mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba.
UNESCO'n akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021 gaazexeessonni naannoo addunyaa 3 hanga 4 ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru.
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaaf dhugaa sana beeksisuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade.
Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga shaniitti ka turu koorsii marsariitii irratti kennamu dabalate karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. Karen Hardy dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu.
That was amazing. And this is probably okay, the most useful exercise.
Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo marti nuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu mala jedhan. Indree Sabliwintee Waaltaa Maarshaal Legasii jedhamu kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandammatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkaan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.
Godaantonni filannoo United States irratti sagalee kennuu danda'u gaaffii jedhuuf ibsituun qophaa'e kunooti.
Godaantonni lammiilee United States hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo United States hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u green cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegamu. Namni tokko green cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadhaafi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga green cardii argatanii fi oggaa shan United States keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu waggaa 3 qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalan. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa United Statesiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenyaa bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii irraa qabu kanuma irraa wata qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.